promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Donald Trump është zgjedhur presidenti i 47 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës sot duke u rikthyer në shtëpinë e bardh pasi kishte refuzuar ta pranoj humbje në garën e para 4 vjetëve. Me një fitore në Wisconsin, Trumpi, i cili kishte udhëhequr administratën amerikane dhe gjatë viteve 2016-2020, arriti të kalonte 270 votat elektorale që ishin të nevojshme për ta fituar presidencën. Amerika na ka dhënë një mandat të paprecedent dhe të fuqishëm, tha ai më herët sot para një turme përkrahësisht në qendrën e konventave të qarkut Palm Beach. Trump premtoi në fjalimin e tij se do të luftoj për familjet tuaja dhe të ardhmën tuaj. Ai premtoi se nuk do të pushoj derisa të kemi sjell një Amerikë të fortë, të sigurt dhe të begat. Çdo ditë, tha Trump, do të luftoj për ju me çdo frymarrje të trupit tim. Ai gjithashtu tha se do t'i përfundoj luftrat në botë, duke shtuar se do ta forcoj ushtrinë amerikane me shpresën se nuk do të duhet ta përdorim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka uruar Donald Trump për fitoren në garën presidenciale kundër demokrates Kamala Harris në SBA. Në emër të popullit të Republikës së Kosovës i shpreh urime tona më të përzemërta Donald Trumpit dhe kandidatit për zëvendës president J.D. Vance për zgjedhjen e tyre si president dhe zëvendës president të Shteteve të Bashkuara, shkroi Osmani. Ajo theksoi se SBA-ja mbetet partner dhe aliat i palëkundur dhe i pazëvendësueshëm për Kosovën. Pres me padurim të punoj me administratën e re për të thelluar më tej lidhjen tonë unike dhe aleancën strategjike, shkroi Osmani në X. Edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka uruar Donald Trump për zgjedhjen si presidenti SBA-s. Urime president Donald Trump në fitoren tuaj elektorale, SBA-ja është aleat kyç, mike dhe partnere Kosovës dhe presim me padurim të punojmë së bashku për përparim dhe paqe, ka shkruar Kurti në platformën X. Kosova ndër vite ka qenë vazhdimisht në vëmendjen e SBA-s, pavarësisht nga udhëheqësia e saj politike. Nën presidentin demokrat Bill Clinton në vitin 1999, SBA dhe aleatet e tjerë të NATO-s bombarduan objektiva të ushtrisë atëhershme jugoslave për të ndaluar dhunën në Kosovë. Pothuajse 10 vjet më vonë, nën presidentin republikan George W. Bush, Kosova shpalli pavarësinë. Edhe administrata aktuale ka inkurajuar vazhdimisht Kosovën që të normalizojë marrëdhëniet me Serbinë si një kusht për të ecur përpara në rrugën e integrimit evropian, ndërsa Trumpi, sa ishte president, ishte dëshmitar i nënshkrimit të një marrëveshjeje midis Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike. Megjithatë, Richard Grenell, i cili gjatë administratës Trump ishte përfaqësuesi amerikan në dialogun Kosovë-Serbi, shtyu përpara marrëveshjen për shkëmbimin e territoreve të cilën qeveria aktuale e Kosovës e uthequr nga Albin Kurti e kundërshton. Gjatë presidencës së Trumpit, ai dhe administrata e tij kanë paralajmëruar disa herë për mundësinë e tërheqjes së trupave amerikane nga Kosova. Prania e tyre brenda misionit paqëruajtës të NATO-s KFOR shihet si një garanci për sigurinë e Kosovës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në vitin 2020 kishte akuzuar Grenellin se ishte drejt për drejt i përfshirë në rrëzimin e qeverisë së tij më pak se 2 muaj pasi mori detyrën si kryeministër. Në atë kohë Grenell tha se Albin Kurti është anti-amerikan dhe se ai ka qenë kundër politikave amerikane të sugjeruara nga ish-presidentët amerikan Bill Clinton, Barack Obama dhe Donald Trump.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Liderët e vendeve kyçe evropiane janë bashkuar radhës që urojnë Trumpin për fitore. Kryeministri britanik Keir Starmer e ka uruar Trumpin për atë që e ka cilësuar fitore historike. Si ndër aleatët më të ngushtë, ne qëndrojmë kra për kra me njëri tjetrin për t'imbrojtur vlera tona të përbashkëta, lirinë dhe demokracinë. E di që lidhja speciale SBA Britani do të sjellë prosperitet në të dyja anët e Atlantikut në vjetët në vijim, ka thënë kryeministri britanik. Kancelari gjerman Olaf Scholz e ka uruar Trumpin dhe ka thënë se Gjermania dhe SBA-ja kanë punuar me sukses për kohë të gjatë për të promovuar lirinë në të dyja anët e Atlantikut. Ne do të vazhdojmë të veprojmë ashtu në të mirë të qytetarëve tanë, ka thënë Scholz. Presidenti francez Emmanuel Macron ka thënë se është i gatshëm të punojë me Trumpin, sikurse në mandatin e kaluar. Me bindje tuaja dhe të miat, me respekt dhe ambicie për më shumë paqe dhe prosperitet, ka thënë Macron përmes një postimi në X. Kryeministrja e Italisë Giorgia Meloni ka uruar po ashtu Trumpin dhe ka thënë se Evropa është gati. Italia dhe Shtetet e Bashkuara janë kombe si motra të lidhura nga një aleancë e patundur, vlera të përbashkëta dhe miqësi historike, ka thënë Meloni.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama është bashkuar listës e liderëve botëror që kanë uruar Trumpin për fitore. Ka qenë derë të punoj me ju sa keni qenë president për t'i forcuar lidhjet në mes të të dyja shteteve. Do të kem privilegjin të punoj me ju si presidenti i 47 për të rritur partneritetin për paqe dhe për parim të mëtejmë, ka shkruar Rama. Po ashtu, Kryeministri Maqedonisë së Veriut Tristan Mickoski ka thënë se vendi i tij mbetet i përkushtuar në ndërtimin e lidhjeve të forta me SBA-n. Kjo fitore është një konfirmim i besimit të thellë të popullit amerikan në parimet e lirisë dhe demokracisë. Ne shpresojmë që të thellojmë më tej partneritetin dhe bashkëpunimin ton të fort, veçanërisht në fushat e sigurisë, zhvillimit ekonomik dhe reformën demokratike. Maqedonia e Veriut mbetet e përkushtuar në ndërtimin e lidhjeve edhe më të forta me SBA-n si aleat dhe mik strategjik që do të vazhdoj të forcoj stabilitetin dhe përparimin e të gjithë rajonit, ka thënë mes tjerash Mickoski. Edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka uruar republikanin Donald Trump për fitoren në garën presidenciale në SBA. Urime Donald Trump për fitoren tuaj, së bashku përballemi me sfidat serioze që kemi përpara. Serbia është e angazhuar të punojë me SBA-n për stabilitet, rritje dhe paqe, shkroi Vučić në X. Fitoren e Trumpit e mirëpriti edhe presidenti pro-rus i Republikës Srpska në Bosnjë-Hercegovinë Milorad Dodik, i cili është në listën e zezë të SBA-s. Një nga fitoret më të rëndësishme elektorale në historinë e fundit të SBA-s, por edhe të botës, shkroi Dodik në X. Gjatë viteve që administrata amerikane është udhëhequr nga presidenti demokrat Joe Biden, Serbia dhe liderët e saj politik kanë vazhduar të mbajnë marrëdhënie të ngushta me ish të dërguarin amerikan për dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës gjatë administratës së ish presidenti Donald Trump, Richard Grenell. Presidenti i Serbisë i dorëzoi atij një dekoratë shtetërore në tetor të vitit të kaluar dhe me atë rast vlerësoi se roli i Grenellit në dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës, jo vetëm që ka kontribuar për paqe dhe stabilitet në rajon, por ka luajtur edhe një rol kyç në forcimin e lidhjeve mes SBA-s dhe Serbisë. Grenell është ende aktiv në fushatën prezidenciale të Trumpit. Ndërkohë, dhëndri i Trumpit, Jared Kushner, ka investuar në ndërtesën e shtabit të përgjithshëm në Beograd. Serbia ka nënshkruar një kontratë me firmën e Kushnerit për rivitalizimin e kompleksit të shtabit të përgjithshëm në qendër të Beogradit, i cili u shkatrua pjesërisht gjatë bombardimit me të NATO-s në vitin 1999. Shumë vëzhgues të Ballkanit e kanë parë marrëveshjen me Kushnerin si përgatitje të Serbisë për kthimin e mundshëm të Trumpit në shtëpinë e bardhë. Megjithatë, Vučić në një intervistë për gazetën britanike Financial Times pati thënë se marrëveshja është thjesht një sipërmarrje biznesore. Ndërkohë, presidenti i Malit të Zi Jakov Milatovic tha se SBA-ja dhe Mali i Zi janë partnerë të palëkundura dhe se janë të angazhuara për përmirësimin e demokracisë, sigurisë, stabilitetit dhe lirisë. Si aleat në NATO, me si presim bashkëpunim të ngushtë me administratën tuaj për forcim të miqësisë sonë dhe thellimin e bashkëpunimit, tha Milatovic në X. I lumtur me fitoren e pretenduar të Trumpit, u shpre edhe kryeministri i Malit të Zi Milojkos Pajic, i cili tha se më e mira ende nuk ka ardhur për dy vende tona. Jam i emocionuar nga fakti që 61% e amerikanëve besojnë se ditët më të mira të SBA-s ende nuk kanë ardhur. Ky është sekreti i suksesit të këtij vendi dhe arsyeja pse ai do të fitojë në çdo rrethan, tha Spajic.
Radio Evropa e Lirë, raportimi pa anshëm për temat që kanë rëndësi për ju.
Shefja e Bashkimit Evropian Ursula von der Leyen e ka uruar gjithashtu Trumpin për fitore si presidenti i 47 i Shteteve të Bashkuara dhe ka thënë se mezi pret të punojë me të për të avancuar një agjendë të fuqishme transatlantike. BE-ja dhe SBA-ja janë më shumë se sa aleate, ne jemi të lidhur nga partneriteti i vërtet mes njerëzve tan, duke lidhur 800 milion qytetar. Këto lidhje janë të thella, kanë rënë në historinë e përbashkët, në përkushtimin për liri dhe demokraci dhe synimet e përbashkëta për siguri dhe mundësi për të gjithë, ka thënë von der Leyen përmes një komunikate. Ajo e ka ftuar Trumpin për të punuar së bashku në partneritet transatlantik. Miliona punë dhe miliarda në tregti dhe investime në dy anët e Atlantikut varen nga dinamika dhe stabiliteti marrëdhënieve tona ekonomike, ka thënë mes tjerash shefja e BE-s. Shefi i NATO-s Mark Rutte ka thënë se ka uruar Trumpin për fitore si presidenti SBA-s. Rutte ka thënë se udhëhecia e tij do të jetë edhe një herë kyçe për ta mbajtur aleancën të fortë. Mezi pres të punojmë me të dhe të avancojmë paqen përmes NATO-s, ka thënë shefi i NATO-s. Presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski e ka uruar po ashtu Trumpin për siç ka thënë fitoren impresionuese në zgjedhje. Rikujtoi takimin ton të mrekullueshëm me Trumpin në shtator, kur kemi diskutuar në holësi për partneritetin strategjik Ukrainë-SBA, planin e fitores dhe rrugët për t'i dhënë fund agresionit rus kundër Ukrainës. E çmoi për kushtimin e Trumpit për çasjen për paqe përmes forcës kur vjen puna për çështjet globale. Ky është saktësisht parimi që mund të ofrojë Ukrainën me paqe. Mezi presim për një epokë të SBA-s fuqishme nën udhëhecinë e Trumpit. Ne llogarisim në mbështetjen e fuqishme dy partijake në SBA për Ukrainën, ka thënë Zelenski në X, platformën një orë më parë si Twitter. Ai ka thënë se Ukraina me njërën prej ushtrive më të fuqishme në Evropë është e përkushtuar për të garantuar paqe afatgjatë dhe siguri në Evropë dhe komunitetin transatlantik me mbështetjen e aleatëve. Lufta e Rusisë në Ukrainë ka nisur në shkurt të vitit 2022. Shtetet e Bashkuara janë lideri në ndihmën që i kanë ofruar Kievit për të luftuar pushtimin rus. Më parë, Trump është zotuar se do t'i jap fund luftës në Ukrainë, vetëm duke biseduar me presidentin e Ukrainës dhe Rusisë. Ai ka kritikuar shpesh ndarjen e miliarda dollarëve ndihmë për Ukrainën, duke thënë se Kievi nuk do ta fitojë luftën. Ai gjithashtu ka thënë se kushtet e Putinit për bisedime për paqe janë të papranueshme dhe beson që Putin nuk do ta niste pushtimin në Ukrainë nëse ai, pra Trump, do të ishte në shtëpinë e bardhë. Liderët e vendeve kyçe evropiane janë bashkuar radhës që urojnë Trumpin për fitore. Kryeministri britanik Keir Starmer e ka uruar Trumpin për atë që e ka cilësuar fitore historike. Si ndër aleatët më të ngushtë, ne qëndrojmë krah për krah me njëri tjetrin për të mbrojtur vlerat tona të përbashkëta, lirinë dhe demokracinë. E di që lidhja speciale SBA Britani do të sjellë prosperitet në të dyja anët e Atlantikut në vjetët në vijim, ka thënë kryeministri britanik. Kancelari gjerman Olaf Scholz e ka uruar Trumpin dhe ka thënë se Gjermania dhe SBA-ja kanë punuar me sukses për kohë të gjatë për të promovuar lirinë në të dyja anët e Atlantikut. Ne do të vazhdojmë të veprojmë ashtu në të mirë të qytetarëve tan, ka thënë Scholz. Presidenti francez Emmanuel Macron ka thënë se është i gatshëm të punojë me Trumpin, sikurse në mandatin e kaluar. Me bindje tuaja dhe të miat, me respekt dhe ambicie për më shumë paqe dhe prosperitet, ka thënë Macron përmes një postimi në X. Kryeministria e Italisë Giorgia Meloni ka uruar po ashtu Trumpin dhe ka thënë se Evropa është gati. Italia dhe Shtetet e Bashkuara janë kombe si motra të lidhura nga një aleancë e patundur, vlera të përbashkëta dhe miqësi historike, ka thënë Meloni. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu po ashtu e ka uruar Trumpin dhe gruan e tij Melania për siç ka thënë rikthimin më të madh ndonjëherë. Rikthimi juaj historik në shtëpinë e bardhë mundëson një fillim të ri për Amerikën dhe një përkushtim të ri të madh për aleancën e mrekullueshme mes Izraelit dhe Amerikës. Kjo është fitore e madhe, ka thënë Netanyahu në X. Po ashtu, kryeministri hungarez Viktor Orban ka reaguar për zgjedhjet amerikane duke e uruar Trumpin për fitoren. Rikthimi më i madh në historinë politike amerikane, përgëzime presidentit Trump për fitoren e madhe. Një fitore shumë e nevojshme për botën, ka thënë Orban në X. Ishte kjo gjithçka që kemi përgatitur për edicionin e mesditës, të cilin ja kemi kushtuar zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju rikujtojmë që kolegët tanë do t'ju mbajnë të informuar në kohë reale me materiale të publikuara në faqen tonë e internet, evropaelir.org. Bashkë dëgjohemi në orën 16:00.